Na úvod přečtu z dnešního čtení knihy proroka Jeremiáše z 5. kapitoly od 20. do 31. verše. Oznamte v domě Jákobově a rozhlašte v Judsku toto. Slyš to přece, lidé pomatený, bez rozumu. Oči mají a nevidí. Uši mají a neslyší. Což se mě nebudete bát, je výrok Hospodinův. Nebudete se přede mnou svíjet bolestí. Moři jsem jako hráz položil písek. Je to řád věčný, který nepřestoupí. Bouří se, ale nic nezmůže. Jeho vlny hučí, ale nepřestoupí jej. Avšak tento lid má srdce umíněné a vzpůrné, odešli z umíněnosti. Ani je nenapadlo říci, bojme se Hospodina svého Boha, který dává vydatný déšť, jarní i pozdní, v pravý čas, kežně stanovené týdny nám zachovává. Vaše nepravosti to všechno narušily. Vaše hříchy nás zbavily dobra. V mém lidu se objevují svévolníci, rozhlížejí se, krčí jako ptáčníci, líčí past a lapají lidi. Jako klesy plná ptáků, tak jsou jejich domy plné lsti. Proto se stali velkými, zbohatli. Tuční jsou, tlustí, zlé události netečně přecházejí. Nikoho neobhájí ani sirotka, a přesto je provází zdar. Za právo ubožáků se na soudu nepostaví. Což je, za to nemám trestat, je výrok Hospodinův. Což takový pro národ nemá postihnout má pomsta. Úděsná, otřesná věc se děje v zemi. Proroci prorokují klamně, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to má rád. Co však uděláte, až nastanou věci poslední?
Tak my jsme četli na začátku Jeremiáše. Jestli jste to zaslechli, byl to poměrně dlouhý oddíl. A je to proto, čteme to proto, že teď je 40 dní z Biblí, 40 dní před Velikonocemi a právě na tohle období byl vybrán Jeremiáš, aby jsme ho četli. Je to náročná četba, protože Izrael se stal nemoudrým. Tam je dokonce slovo, se tam v ekumenickém překladu objevilo, pomatený. Pomátl se na rozumu. A to pomatení spočívalo v tom, že ztratili bázeň před Hospodinem. To slovo bázeň zní tak jako, tam opravdu jako zaznívá bát se. Asi tomu všichni rozumíte, že to není nějaký jako děs ze strašného Boha, ale že to je bázeň ve smyslu úcty. Jako žít v úctě, počítat s Bohem jakožto pánem tohoto světa. A když se tohle lidu nebo lidstvu stane, že ztratí takovou bázeň, tak to pak vypadá jako ten popis, co jsme četli. V podstatě se člověk utrhne ze řetězu a páchá ničemnosti. Tam je výčet hříchů lidu, jak ožebračují chudého, jak se sami, omluvte mi, že to budu tak parafrázovat, napakoval ses, jo? Máš se dobře, seš za vodou zajištěn, máš moc, tak odíráš slabšího a chudšího, nebožáka, jo? Tam je to tou krásnou biblickou řečí, to je jeden problém, že prostě utržený ze řetězu páchá takovéhle ničemnosti. A druhý problém je, že prostě a jednoduše se vzdálí Bohu, nepočítá s ním. Je to pomatené, je to nemoudré. A já k tomu teď přečtu kousíček z Jakubovy epištoly. Jestli vzpomínáte, jestli jste tady byli, já už sám nevím, kdy jsem byl na kazatelně minule, tak jsme tu Jakubovu epištolu začali. Já jsem tady měl tu botu, jestli vzpomínáte, na které jsem ilustroval, o čem ta Jakubova epištola je, že to je epištola do nepohody. Epištola, která je napsána pro lidi, kteří jsou v obtížích, v nesnázích, uvěřili, jo, jsou to věřící v té diaspoře, uvěřili v Pána Boha, uvěřili v Ježíše Krista jako spasitele a teď přichází zkoušky, ve kterých je možné ověřit si skutečnost té víry, praktičnost té víry. Já jsem to ilustroval na nepraktičnosti té své boty, která vypadala sice jako do nepohody, do hor, ale ve skutečnosti to byl levný šmejd, který mě akorát zkomplikoval život. Tak to bylo minule. A teď nám ta epištola pokračuje. Minule tedy to bylo v té první kapitole. Mějte z toho radost, když přichází zkoušky, protože to je právě možnost ověřit si, jestli je to pravé, jestli je to opravdové. A teď verš 5. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený a nestálý ve všem, co činí. Tak až potud. Nebudu už číst další dva oddíly, které tu mám ještě poznamenané, že by bylo příhodné je zmínit. Jenom je řeknu. Matouš 7. Ježíšovo podobenství o muži moudrém a bláznivém. Muž moudrý stavěl dům svůj na skále a muž bláznivý, hloupý, to stavěl na písku. A je to řečeno v kontextu, Ježíš říká svým učeníkům, kdo slyší to, co říkám a zachovává to, je podoben muži moudrému, který staví na skále. A kdo to nezachovává nebo nechce slyšet, tak je podoben tomu druhému. Pak ještě zmíním jeden text z přísloví 3. kapitoly. Tam je popis moudrosti. Proč to zmiňuji na úvod tyhle oddíly, na které se pak můžete podívat doma? My tady máme krásnou vlastně výzvu. Chceš být moudrý, tak poslouchej, já ti řeknu, jak být moudrý. Ale není úplně hned přímo v té větě, kterou čteme, vyřčeno, cože to ta moudrost je. A tak bych na úvod chtěl jenom pár slov ztratit k tomuhle tématu. Co to vlastně znamená být moudrý člověk? Je zřejmé, že moudrost je něco jiného než chytrost, jo, nebo racionálnost. Jo. Netýká se to jenom rozumu. Moudrost, víte o moudrosti Šalamounově? Byla to moudrost, díky které on uměl dobře soudit lid. Jo, to je to, po čem toužil. Aby byl moudrý král, aby nikomu neubližoval, ale dobře to uměl rozsoudit. Konkrétně ta starozákonní taková biblická frázička zní, moudrost ke vcházení a vycházení. To zní trošičku záhadně, ale vlastně to znamená, když ráno vstanu, nebo když jdu večer spát, tedy prostě celý můj život, já bych, Pane, potřeboval moudrost. Abych, až vstanu a půjdu podnikat to, co mám podnikat, v mém případě, Šalamounově případě, královat, tak abych královal prostě dobře, aby to bylo moudré, aby to bylo ku prospěchu. V tom přísloví, tam zase čteme, že moudrost, počátek moudrosti jest bázeň před Hospodinem. Já vlastně skládám teď takové střípky, protože Bible není encyklopedie, není to slovník, že bychom našli na stránce XY, toto je definice moudrosti podle Bible. Ale Bible vypráví příběhy nebo přísloví nebo ilustrace, jako v případě Ježíšově podobenství. A dohromady se skládá vlastně taková mozaika, co Bible míní moudrostí. Že tady Jakub najednou řekne, jo, tady říká, mějte radost, když přichází zkoušky a tak, a najednou začne mluvit o moudrosti, má-li kdo z vás nedostatek a tak dále. To je zase další střípek do té mozaiky, to má svůj důvod. Být moudrý teďko v tom Jakubově kontextu znamená umět obstát s pokojem ve zkoušce, v obtíži, ve starostech. Jo, znamená moudrost i ledacos ještě jiného, ale teď v tomhle našem kontextu to znamená umět obstát, mít prostě pokoj. Opakem toho je, že když přijde zkouška, tak to zabalím, bouchnu s tím o zem, končím, jsem naštván, rozhněván, především na Boha, že to dopustil, ale možná i na celý svět, proč zrovna mě muselo potkat něco takového, a prostě končím s tím. To je opak moudrosti tady podle Jakuba. A tak si, když si tu mozaiku poskládáme dohromady, bázeň před Hospodinem, úcta před Hospodinem, schopnost dobře se spravovat v životě, ať už je moje povolání jakékoliv, spravedlivě, čestně, umět obstát, mít jakousi vnitřní sílu nebo pokoj nebo zdroj, který mě jako dává mě prostě sílu obstát i v obtížích, a možná, jestli se můžu dovolit, on totiž Komenský hodně mluvil o moudrosti v rámci svého všenápravného a vševýchovného programu, tak říkal, že pravé vzdělání musí usilovat o to, aby člověk byl také moudrý. Nejenom, aby byl znalý věcí, on má takové triády, Komenský miloval triády, nevím, jak na to přišel, být znalým věcí, být mocen věcí, chápete, já mám vládnout věcem, ne, ty věci mají vládnout mě, a za třetí, a to je právě ta moudrost, dobře užívat věci. Jo, nakládat s věcmi, tak Komenský řekne, tak jak to žádá vlastně stvoření, tak jak to žádá jejich přirozenost. No, nemůžete třeba, já nevím, úplně bych řekl něco absurdního, vzít kytaru a použít ji na zatloukání hřebíku. To je nemoudré užívání věci. To byste ji zničili, poškodili, a ten nástroj nebyl stvořen, určen k zatloukání hřebíku. K tomu je úplně jiný nástroj. A tohle je zase určeno úplně k něčemu jinému. Takhle Komenský říká, rozhlédněte se, všechny věci mají svoji přirozenost, svoji podstatu. To stvořitel jim to dal. A moudrost znamená nakládat s těmi věcmi v souladu s tou přirozeností. A takhle to potom stáhne i na tu svou slavnou pedagogiku, a říká, a s člověkem je potřeba také tedy zacházet takto moudře, jo, v souladu s přirozeností. Takže třeba není v lidské přirozenosti donutit, přinutit dítě k poznání. Jako dokopat ho a říct, a já tě to naučím, ať se ti to líbí nebo ne. Jo, podobně jako stvořitel nedokopává nikoho do nebe. Já tě prostě spasím, i když se ti to nebude líbit, tak já tě zachráním. A i když nebude štít, tak já tě prostě zlomím a dostanu tě tam. Takhle říká Komenský, Bůh s člověkem nezachází, a tudíž bychom neměli ani my jako rodiče se svými dětmi, anebo vychovatelé se svými vychovávanými. Musí to být na bázi lásky, na bázi, na principu milosti a tak. No tak vidíte, když se řekne slovo moudrost, má to velikou jako šíři. Teď zazoomujeme, jestli mi rozumíte, zaměříme se na jeden ten střípek. Když přijdou těžkosti, jak být moudrý člověk v obtížích? Jak takovou moudrost získat? Říká tu Jakub několik věcí. Za prvé musím vědět, a tohle možná bude znít triviálně, ale vůbec to není. Za prvé já musím vědět, že tu moudrost potřebuju. Jo, musím to vědět. Hned se k tomu dostanu. Za druhé je tam vlastně vysloveno, já to musím vědět a musím potom toužit, ale s pokorou, se vzácnou jedinečnou pokorou, ta je tam vyjádřena v tom slovíčku, toužili nebo máli kdo nedostatek, ať prosí. Jo, prosit, musí člověk přijít a poprosit o to, požádat o to, chtít to. A to, ta prosba, prosíte tehdy, když víte, že něco nemáte a je to pokořující. K tomu teda za vteřinku. A za třetí je tam, že ta prosba má mít určitou takovou kvalifikaci nebo kvalitu. Je to prosba s vírou, což zní trošičku jako zvláštně na první poslední. Co pak je možné prosit bez víry? Jo, asi ano, protože Jakub říká, kdo něco chce od Pána Boha, konkrétně teď moudrost, ať prosí a ať prosí s vírou. To jsou tři jeho kroky. Tak pojďme se na to podívat. Je možné také nevědět, že potřebuji moudrost. Protože Jakub začne, má-li kdo nedostatek moudrosti, má-li kdo. Jo, takže taky se může stát, že někdo řekne, ne, já mám dostatek, díky, nepotřebuju, já mám dostatek. A to je jako největší paradox. Skoro bych řekl, že to je humor na straně Jakuba, tohoto autora epištoly, protože popravdě, kdyby se někdo přihlásil a řekl, děkuji, mám dost, tak je to pravděpodobně ten, kdo nejvíc tu moudrost potřebuje. Takže Jakub prostě říká, má-li kdo nedostatek moudrosti, já asi to nebudu víc rozebírat, rozmělňovat, jenom připomenu znovu, že to je moudrost v obtížích, moudrost ve zkouškách, moudrost, jak obstát. Všimněte si, kdo nebo kdy, za jakých okolností, anebo nebudeme mluvit o lidech tam někde, ale o sobě, za jakých okolností jsem vlastně v pokušení říci, teď já to zvládnu, já obstojím, já k tomu nepotřebuju žádné externí pomůcky, já to zvládnu. To je v dobách, kdy jsme silní, obvykle mladí, daří se všechno, jsme zajištění, tak jako v době toho Jeremiáše ten izraelský národ se prostě dostal se do určitého stádia a popravdě, když se podíváte na Starý zákon, tak je to několik cyklů, někteří vykladači říkají, že těch cyklů je 7, že Izrael jakoby to prodělává znovu a znovu a znovu. dostane se do nějaké jako do stádia prosperity, daří se mu dobře a začne zapomínat na to, že to byl Hospodin, který je vyvedl z otroctví, který je zachránil, který je živil na poušti, který je zajišťoval. Najednou začne mít pocit lid, že se zajistí sám, že k tomu, jako, že to je v jeho silách, že to je díky mně. A v ten okamžik přicházejí obvykle proroci a říkají, ty bláho, blázínku, co to děláš? Vždycky to období prosperity je doprovázeno těmi nemravnými průvodními jevy, jak člověk zapomíná na Hospodina, zapomíná mít tu úctu, tu bázeň, tak se dopouští všelijakých prohřešků proti desateru, jeho utlačuje člověka, jedná své volně, mrzký zisk, je to, po čem touží, ne spravedlivě, ale nějak jako to zaonačit. Jo, nevydáš křivého svědectví proti bližnímu, no tak. Kdo to, jako když nepočítám s Hospodinem, tak kdo to pozná, kdo to rozsoudí. Takže se křivě všelijak, věci se skřiví. No a přijde prorok a říká, nedělejte to. Jestli v tomhle budete pokračovat, bude to váš konec. A pokaždý, když přijde nějaký ten Jeremiáš nebo nějaký ten prorok, tak je takhle varuje obvykle to ne, a není to jako snadné čtení. Jo. Je to těžké, jako tne do živého a rozkrývá ty věci. Ale celé to říká proto, že ten, kdo ho posílá, chce dát lidu šanci. Jsou tam si těžká slova o zatracení, o zlu, o trestu, jo, ale je to proto, aby to nemuselo nastat. No tak nemoudrý člověk je, člověk se častokrát stává nemoudrým, právě když má pocit, že je zajištěn, zabezpečen, že je tak umoudřen sám u sebe, se sebou, je spokojen. A Jakub říká, no a takový člověk potřebuje tu moudrost nejvíc. Takže když to tady nahlédnu, když tohle nahlédnu, že vlastně potřebuju moudrost, že se znovu a znovu potřebuji učit té úctě a toho čerpání z toho pravého nefalšovaného zdroje, jo, jestli je někde nějaká síla, která mi dá obstát v těžkosti, v nemoci, ve zkoušce, v trápení, nebo když mě někdo ubližuje, já s tím nemůžu nic udělat. Jo, se může stát na pracovišti nebo kdekoliv v tomhle bláznivém světě. Jo, kde najdu sílu to ustát, jít ke zdroji, jít za Bohem. A to jsme u bodu číslo 2. Jo, má-li teda někdo nedostatek, tak má prosit Boha. Ano, znamená to, že člověk nahlédne, že se musí pokořit. Že to sám nezvládá. No, jestliže výchozí stav nemoudrého člověka je, já to zvládám, děkuji, nepotřebuju, tak moudrost začíná tam, kde si člověk uvědomí, že to mé zabezpečení je vlastně takhle chatrné, jo? Takhle to může zmizet. Teď jsem v pohodě, ale v jediném okamžiku se mi může všechno převrátit na ruby. Já vůbec nejsem zajištěn. Já vůbec, jo, a zvnějšku i zevnitř. Jo, co pak, že přichází obtíže zvnějšku, to budou vždycky, ale co pak, jakoby nejsou i vevnitř. Já jsem tak jako pevný, stabilní, nepohnutelný, tak svatý, jo, tak dokonalý, že nepotřebuji jako opravdu, aby Pán Bůh sám byl nějak ve mně svým duchem a něco se mnou dělal. Tam, kde člověk nahlíží, Pane, prosím tě, odpust mě hříšnému, mě chatrnému, mě dočasnému človíčkovi, kde začne člověk prostě takhle prosit, pomož mi, dej mi sílu, ukaž mi, jak jednat, jak se rozhodnout třeba teď v nějaké dilematické situaci, nebo jo, prostě když člověk připustí, já potřebuji, Pane, pomoc, tak tam začíná moudrost. Ještě tam taková, jako, takový zajímavý dodatek, nebo je to takové mezislovo mezi těmi jednotlivými věcmi, tak takové ujištění. Proč takhle prosit Pána Boha? Protože, podívejte se, On dává všem bez výhrad a bez výčitek. Jinými slovy, teď, aby jsme si rozuměli, jo, když já přicházím k Bohu v tomto pokorném postoji, tak je to obvykle v postoji, kdy jsem si vědom vlastní nějaké nedokonalosti, nějakého hříchu a říkám, prosím, Pane Bože, odpust mi, zase jsem to nezvládl, prosím, dej mi sílu a moudrost to příště zvládnout, nebo zvládnout lépe. A v takový okamžik se můžete spolehnout dle Jakuba, že od Pána Boha neuslyšíte, cože, zase ty, zase jsi to pokazil, zase jsi zřešil, jo, kdo to má pořád poslouchat, nebo kdo se na tebe má pořád dívat, ty ubožáku. Tohle od Pána Boha nikdy neuslyšíte. Když člověk přichází s pokorou, s prosbou, tak vždycky dává, vždycky odpovídá, má radost, vlastně na to vyhlíží, tohle čeká, když za ním takhle přijdeme. Dokud za ním budeme, takhle, dokud za ním nepřijdeme, nebo nebudeme chodit, nebo dokud budeme chodit s tím, že Pane, podívej se na mě, to je krása, co? To máš radost ze mě. A jako ten farizeus v tom chrámu, víte, jak se modlil, ten hříšník se tam byl v prsa a ten farizeus se tam prsil, můžete tak říct, se vytahoval před Bohem, jak je dobrý. Srovnával se s tím, kdo je horší. No, tak dokud budeme chodit za Pánem Bohem takhle, jo, pyšní, anebo dokud za ním nebudeme chodit vůbec, tak vlastně nemůžeme nic dostat. To je jako logika, je jednoznačná. Teprve v okamžiku, kdy člověk se pokoří a přijde za Pánem Bohem s prosbou, tak mu to dá. Tak začne dostávat. Je to určité tajemství, které se těžko vlastně předává slovy. Protože to můžete říct člověku, to můžete říct svému dítěti, hele, takhle to je s Pánem Bohem, ono to fakt funguje. Ale dokud to člověk nezakusí na sobě a chápete, tohle zakusit, to je vlastně tak jako, to je jeden z nejtěžších zápasů, se kterým se člověk musí utkat. Že to fakt není v mých rukou, že to není v mých silách, že musím přijít za Pánem Bohem a odevzdat se mu. Pak najednou se dějou divy. A poslední věc, kterou tam čteme, tak tedy, kdo ví, že potřebuje moudrost a žádá o ní, jo, prosí o ní, je ujištěn, že vždycky dostane, na to se může spolehnout, ale musí prosit s vírou, je tam řečeno. Jo, nesmí být jako ta vlna, která se převalí sem, převalí tam a vlastně jako je to nestabilní. Tady to je hodně důležitá věc a nerad bych, aby došlo k nepochopení. Slyšel jsem častokrát výklady na tohle s vírou, jo. Věř a víra tvá tě uzdraví třeba a tak se vykládá ten Ježíšův výrok, že to je vlastně jakoby o mém výkonu. Jo, že na první poslech to tak může znít, jako že ten, kdo bude teda, ten, kdo vytlačí nejvíc víry, tak ten může počítat s tím, že za odměnu na oplátku něco dostane. A to takhle opravdu není. Jako, mimochodem, jak by se to dělalo? Jakým psychologickým nebo mentálním nebo duchovním výkonem mám tu víru vyprodukovat? Jo? Opravdu to není o intenzitě. Jakože věř intenzivněji a čím intenzivněji budeš věřit, tím víc budeš získávat to, jako co, po čem toužíš. Tady je hodně důležitý objekt té víry. Ne až tolik já se svojí intenzitou nebo se svým výkonem, ale v co to vlastně věřím. Jde o to, uvažte ještě jednou. Jsem člověk, na kterého doléhají obtíže. To je čtenář Jakubovy epištoly. Doléhají těžkosti, byli perzekováni, byli pronásledováni, byli zabíjeni. Teď co, jak obstát? No, Jakub říká, obraťte se k Bohu a věřte mu, že i když ty věci, které se dějí, jsou zlé, jsou bolavé, jsou těžké, někdy nesnesitelně těžké, takže Bůh to s vámi myslí dobře, že jeho záměr je dobrý, že jeho plán je dobrý, že to má smysl. Věci v tomhle světě fakt můžou vypadat absurdně, nesmyslně, pošahaně. Teď se podívejte třeba, co se měli počít všichni lidi, kteří stáli kolem kříže v ten okamžik, kdy byl Ježíš křižován. Vypadalo to, jako že zlo má totální pre v tomto světě, že zvítězilo. Jo? Kde je Bůh teďko, můžeme říct. A přesto, že to asi bylo k nepochopení, tak to byl Bůh se svým dobrým záměrem, který přemohl to zlo, který tam v Ježíši Kristu přemohl moc hříchu, zla a smrti. A takhle je to vlastně v dějinách pořád. Děje se zlé už od Adama a od Evy, od jejich první nemoudrosti, kdy jim pokušitel říká, on to s vámi nemyslí dobře. Jo? On vás chce omezit. On ví, že kdybyste si vzali z toho stromu, tak budete jako bohové a to on vám nepřeje. A oni mu uvěřili a byla to první nemoudrost a tahle nemoudrost se vlastně opakuje znovu a znovu a znovu. Je to úplně jako fundamentální, úplně jako základní principiální zápas o to, věřím Bohu, který je dobrý a že chce pro nás dobré. A že i když my jsme zmítáni všelijakými zly, ať už zvnějšku, anebo zevnitř, tak Pán Bůh dělá všechno pro to, aby to přemohl, že mu opravdu o nás jde a dokazuje to v Ježíši Kristu na kříži. Já myslím, že Jakub říká, s takovouhle vírou je potřeba prosit. Ne jako s vírou, jakože růžovýho kadylaka, chci růžovýho kadylaka, jo? Intenzita vytlačit to. Ne. Mám za to, že mluví o tom objektu víry. V cože to vlastně věříš? Věříš v Boha opravdu dobrého? A nebo když se přežene vlna, tak najednou řekneš, ale kdo ví, jak to s tím Bohem je. Vlastně. Vlastně tomu nevěřím. Jo? To je, myslím, to, oč tu běží. Tedy moudrost není jen tak něco. Není to samozřejmost. Je to svým způsobem dar, který Bůh chce dát. V našem kontextu ještě jednou říkám, jedná se o moudrost, jak obstát ve zkoušce. A jak v tuto moudrost tedy získat, rekapituluji. Za prvé je třeba o ní stát, totiž vědět, že ji potřebuji. Za druhé nejde to bez pokorného postoje, že přicházím a prosím o ní. ne, že bych jako přišel a řekl, Pane Bože, no o nic se nechci prosit, ale kdybys, jako, no, tak by to bylo fajn. To není ten postoj. Naopak přicházím a říkám, Pane, ne, už nemám víc sil, nemám zdroj, nevím, už si dal rady, prosím tě, pomož mi, prosím tě, ukaž mi, osvětli moji stezku, dej mi moudrost. A za třetí je třeba prosit s vírou v Boha, který je dobrý, který sám je moudrý a sám je dobrý a spolehnout se, že bude se mnou, že prostě bude se mnou. Immanuel, Bůh je s námi. Ne, že na nás zapomněl, ne, že se nezajímá, ne, že není, alebo ne, že je zlý, ale věřím, Pane, přestože to nejsem schopen úplně pochopit, úplně nevidím tomu dovnitř, nemůžu tomu přijít na kloup, ale tak, jak jsi jednal se svým lidem po celé dějiny a jak jsi jednal v Kristu, tak prostě věřím tomu, že ty jsi u moci a že to dobře dopadne. Dokonce, byť bych i zemřel, tak to dobře dopadne. Budu žít věčně s tebou. To je moudrost, jak ji Jakub představuje.